Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 август сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген 10 август Чаллыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә узды. Дәвамы 24 августка билгеләнде. Мәхкәмә алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре утырыш һәм пикет оештырды. Шулай ук архив тапшырулардан бүген Төркиядәге Бүгредилек исемле татар авылы турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Адвокат мөрәҗәгате нигезендә Кырымның югары мәхкәмәсе Милли мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигызны 19 август иреккә чыгару карарын кабул итте. Прокуратура Шигызны 19 ноябрьгә кадәр сак астында калдыруны сораган иде. Югары мәхкәмә Киев районы мәхкәмәсенең бу турдагы карарын гамәлдән чыгарды. Шигыз 2014 елның 26 февралендә Кырым парламенты каршында бәрелешләрне оештыруда катнашы булды. Гаепләнеп 29 гыйнвар кулга алынды. Киев районы мәхкәмәсе тикшерү барышында аны сак астында калдыру карарын озайтып килде. Соңгы карар нигезендә ул 19 ноябрьгә кадәр изоляторда калырга тиеш иде. Рөстәм Миңнехановка багышланган һәм яңа гына интернетта пайда булган видеороликны Татарстан җитәкчесе үзе караган һәм хупламаган. Бу хакта Президент матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьмин белдерә. Миңнеханов мондый абруйларга мохтаҗ түгел, әмма мондый халык иҗатын тыю мөмкин түгеллеген бар кешеләр шикелле үк ул да аңлый. Шул ук вакытта сайлау алдыннан бу роликның пайда булуы провокация ишарәсе дә булып тора дип белдергән Кузьмин Татинфо. 2019 елда Дөнья һөнәри берлек беренчелеге Казанда узачак. Бәйге Бразилияның Сан-Паулу шәһәрендә үтте. Франция башкаласы Париж, Бельгияның Шарль-Руа шәһәре Татарстан башкаласының көндәшләре иде. Һәр намзәткә дә үзен тәкъдим итү өчен 20 минут бирелде. Беренче турда Казанга җиңү өчен бер тавыш җитмәде. Казан һәм Париж икенче турга чыкты. Икенче турда Казан 31, Париж 26 тавыш җыйды. Без бу бәйгенең Русиядәге иң алга киткән төбәкләрнең берсендә үтүенә куанабыз. Бу вакыйга дөньяда һөнәри осталыкны киңрәк таратуга этәргеш бирер дилә. Бәлеге хәрәкәтнең Фейсбуктагы битендә Русия күләмендә бу ярыш быел Казанда үтте. Аның гомум бюджеты 75 миллион сум тәшкил итте. Республика бюджетыннан 40 миллион сум акча тотылды дип белдерелде. Кытайның Халык банкы сишәмбе көнне юаньның бәясен долларга карата 1.9%-ка төшерде. Белгечләр фикеренчә, Кытай халыкара валюта фондында юаньның резервтагы валюта дәрәҗәсе алу өчен тырыша. Төрле илләрнең үзәк банклары тарафыннан валюта резервларында туплануучы дөньяда танылган милли валюта резервтагы валюта дип санала башлый. Татарстанның Болгар тыюлыгында төзелә башлаган кунакханәгә исемлиләр. Ул татар, урыс һәм инглиз телләрендә матур яңгырашлы булырга тиеш. Иң яхшы исем уйлап табу бәйгесе 11 августтан башлап 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Оештыручылар мәгълүматларына караганда, бу вакыт аралыгында теләүчеләр үз атамаларын гостиница Болгар хештеге белән һәм Болгар фоторәсемен элек ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм социаль челтәрләрендә тәкъдим итала. Шулай ук оештыручылар исеменә электрон хатта юлларга мөмкин. Ул вакытта катнашучыларга исем фамилиясен, яшен, кайда яшәгәнен, элемтә өчен телефон номерын язарга кирәк. Бәйгедә катнашучылар атама белән бергә шигарьне тәкъдим итала. Оештыручылар әйтүенчә, атаманы сайлау онлайн режимдә узачак. Ансусыз 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң күп тавыш җыйган атама вариантлары сайланачак. Җиңүче исеме 1 ноябрьдә игълан ителәчәк. Иң отышлы дип табылган атама авторына кунакханәдә кунак буларак түләүсез 3 көн ял итү һәм Болгар музей тыюлыгына керү вәгъдә ителә. Болгардагы кунакханә нигезе 2015 елның апрелендә салынды. 150 2 номерлы кунакхананың үз рестораны, бассейны булачак, велосипед юллары 70 машина кую урыны, гольф уйыны өчен мәйданда каралган. Кунакхана янында шулай ук алтын урда чырындагы архитектура стилендәге җәмәгат мунчасы да төзеләчәк. Барлык төзелеш эшләре 2017 елның августына төгәлләнергә тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы хакимияте Рафис Кашаповны яклап уздырыласы пикетка ташланык урын биргән иде. Шәһәр иҗтимагый үзәге агъзаларына әлеге урын ошамады һәм алар бу урыннан баш тартты. Пикетка килергә тиешле Казан, Уфа, Алабуга, Түбән Кама вәкилләре барыбер Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышына шунда икенче көнне булачак мәхкәмә турында сөйләшүгә җыелды. Сөйләшүдә үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт беренче булып сүз алды һәм милли хәрәкәткә сиясәт ишаралары өчен Казанда да башка төбәк ләрдә дә урыннар бирелмәүен ассызыклады. Әлеге канунсызлык белән көрәшергә дә чакырды.
Без бер урында митинг үткәрүгә яки пикет үткәрү турында иртәнге нидән башлап көненә 12 нишәле бирдек. 12-не, 8-не, менә сәгать нишәдән шул вакытка сәгать 2 һәм шуларны бирдек. Бөтенесенә дә ул урын анда буш түгел дип бирделәр. Бу ялган, чөнки без менә референдум көнен үткәрү турында, аннан соң көз көне былтыр үткәрү митинглар, пикетлар үткәрү турында дигәннәрен бөтенесен дә барып тикшереп, рәсемгә төшереп алдык, бөтенесе буш иделәр. Бу аларның хәзер менә шул турында мен Конституциялык судта язып бердем, мен аны Конституциялык судта кабул итте. Менә әле инде анда киткәндә 2 ай булды, ләкин әле хәбәр килгәне юк, чөнки закон буенча алар кем ул урынны биләгән, кем ул урынны алган, кемгә биргәннәр, шул турда җавап булырга тиешле. Бу анда безгә бер мәртәбәдә җавап язмадылар. Менә Фәрит хәтерендәдер, хәтерендәдер без язып бирдек. Анда менә күрсәтегез, анда бу урын буш түгел, кемгә бирелде дигәнне, күрсәтегез, кемгә бирелгәнне дип яздык. Ләкин аннан соң теге анда утырган безнең теге татарның урыс балалары шуңа җавап бирделәр. Анда аның сезгә шер утыруда әйтмибез, судка бирсәгез судка итәрбез диләр. Дип шулай җавап бирде. Бу законны түгел. Закон түгел. Менә инде хәзер менә бу икесендә тагын судка бирергә өмет бар. Менә бу 50 метр 30 метр дигәннәре 50 метр 30 метр дигәннәрне ингәре бер ничә ел ингәре Муртазин этот кемәле
район
түгел түгел ни Мәскәүгә кашта тиге президентка каршы чыккан
ирек
ирек Муртазин судка биреп аңа Верховный суд Татарстанны каскез биргәне Мәскәүгә Верховный суд аны дөрес законный түгел дип җавап биргән иде. Менә шуны хәзер Россиянең Верховный судына язып бергә кирәктер иде. То есть Верховный судына түгелдә. Конституцион суда шулай аналогичный шулай эшкә уже Мәскәү отказ биргән иде. Вот менә шул. Бу инде менә бу инде 3 августта чыккан санын гына укып карасагыз да, Новая газетаның монда Кашапов аның янында гомумән күренмәячәк. Чөнки монда язган статьялар шул кадәр шәпәгәннәр безнең бөек империябызны. Менә шунда соңгысын гына менә диде анда Василий Жарков дигән, аннан соң менең тагын икенчесе монда язганнар инде ике кеше.
Ун тапкыр кәттәрәк инде.
Ун тапкыр кәттәрәк. Һәм шулай әйткәннәр, менә хәзер безнең консервативный Россиянең шулай идеологиясының менә бу Дугин, Кургинян, Толстой, Соловьев һәм шуңа охшаганнар яңадан империяны торгызабыз дип әйтеп жүрәләр. Но иң монда тозлап, бурышлап, бик матур язганда, иң ахырда язган инде. Феодальная Российская империя вступила в заключительный период своего существования дип бетерә.
Амин.
Менә мин шуны укыдым да инде, амин дип куйдым. Аннан соң менә шул номерда, шул номерда нәрсә? Ничек теге Немцовны юк иткәннәр? Һәм шуны Комиссар. Мы решаем, миллиард түгел жетер, 100 миллиард. Сон күп көшкан. Мен шул турда язган хәзерде кемгә ни ишен теләрде. Мен шул сонда бит, менә мендә язганнар Украинада ничек безнекәр анда сугыш итәләр. Без бит анда мин бер үзем генә түгел, Саша не один ту сижу. Просто только о нас рассказывают и пишут би. А реально таких много ли? Мендә китергән. Әйдә болай итеп ачып карасагыз тагын. Менә бунда мине преступление было грязным, мне это опять меня бы тыгали, не взял на инде. Где Руслан Геремеев тебя язган? Руслан Геремеев, а ты язганар? Меня шунда язганар, мне самое ухорство звучит, или? Шунда язганар, это айтканар, меня может на ратике за итага сутта сирсайда?
Мы как раз свидетель защиты.
И вот шунда язганар, Монда ни откан кишлер бирсе дә хәзер хатын-кызлар кишлер бүтәнсендә гаепсез чыгаралар. Чөнки ни аны ни бик наглы эшләгәннәр. Бүтәнсе куркмыйча эшләгәннәр. Шул турда язып чыккан булса иде Кашапов аны менә шушы бүтән гәҗиттәге касайт 30-дан артык бер статьялар бүтәнсендә аңа гаепка гаеп игълан итәләр иде. Чөнки мондагылар аның язганына караганда
Кайда ялынган?
Юк. Сезнең нагыздан язып бирдегезсез?
Юк, мен күрсәттем. Менә ди, күрсәттем. Мен нишәдән нишәгә? Юк, аны әйтәм.
Сез кагаз язып бергән кагазларыгызны бөтенсен теркәп, судка бергә кирәк.
Җавап кагазны бирмәде.
Юк, сез биргәнне.
Җавап тагын.
Сез биргәнне җавабы булырга тиеш. Җавап беришлән, җавап бирергә. Җавап бирмәгә отказы булырга тиеш аның. Икенчедән, анда әйтергә тиешле. Сез бит менә ничә мәртәбә әйткәнсез, ничә урын дип?
Ул безгә курста урынны алыштырырга.
Татар телен яклап чыкса бер хәл. Әгәр дә бөтенсе гашап яклап чыкса, ул ни булып саналачак?
Димитрда ярдәм итмиңер.
Юк, ярдәм итми безгә. Без сөйләштек, чөнки анда бер темада булырга тиеш түгел иде.
Анысы әле кафа законда юк.
Законда без сөйләштек. Без штраф хабарлар.
Менә. Сине генә түгел.
Шуның өчен нитик дип уйлыйм инде мин. Бірінші әйтерді шағарға болайым ә, қамейді ширатлашып, мұна мәселен, бір ауғи болса, біздің 5 минут тұра, біз шой тұрған екті уақыттан, дары оны екінші кіші ауыштыра, шой түрлі-түрлі күшілеріне біз шой тұрып ішесек, яқшырақ болыр. Шынки олар, ұға бұндай, дағын бізге сүрттігі штрафлар беріп, нете олар бізді нете шәкілер, бұршия шақлар, олар біздің законны білмеу бірін қойдалын олар.
Демек, бұл мәселеде, мен әйтесі келе, Ну, татар иштимәгі үзәгінің активластыру, мені мұнда енді татар иштимәгі үзәгінің Татарстан бүлігі де бар. Рафис Кашаповның ұл ябылуы, хатта мен әйтірейді мені Аллах Субхана ва Тағаләнің бізіне қимылтатасы келуінен. Ягъни без булар әле шушы Рафис Кажапов менә яптылар да, без менә җыелабыз Рафис Кажапов якларга дип әйтә. Ә без шуннан бүген кыймылтамыйбыз. Ә кыймылтаган ничек мөмкин? Менә шушы без менә шушы җыелабыз инде монда 15-20 кеше. Нижегамский да алай да юк. Казанда бу шушылай чамадыр инде. Ничек активлаштырып җибәрәбез? Менә шушы турында бер сөйләшергә кирәк. Бәлки әзрәк. Аннан соң чыгарбыз пикетка бәлки.
Активист Фәрид Закиев тиздән Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул итүгә 25 ел тула, шуның айдан зурлап митинг-концерт уздырырга исәпләре булуын җиткерде.
Декларация кабул итүгә 25 ел тула бу ел. Шуңа күрә 30-нда Казанда әле оны билгеле түгел, зур митинг-концерт үткәрәбез, зур бәйрәм үткәрәбез, оештырабыз. Һәм сездә чаллы бүлегедә актив катнашу дип уйлыйбыз. Күбрәк килсәгез әйбәт булыр. Күп итеп оештыра, клубтар оештыра, үзләре оештыра.
Менә бер тәкъдим бар әле.
Рөхсәт бирделәр.
Менә шу юк, рөхсәт юк әле. Менә 30-нда Кризию, транспорт турында уйлау сезгә башлана кирәк инде хәзер.
Әлеге җыенда Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисләренең берсе Дамир Шәйхразиев тә чыгыш ясады.
Бүгенге көндә безнең карап тора торган, әйтергә кирәк, әле реаль эшли торган Казан оешмабыз бар. Ул безнең бөтен татар халкының әйтергә кирәк җитәкче направляющий көче бүгенге көндә. Шуның өчен безнең ике әйбер бар бүгенге көндә. Митинг үткәрү мәсьәләсе буенча. Беренчесе менә 20 август без үзебезнең бәйрәм итеп, менә 30 август. Без менә әйтә алабыз. Һәм шулай. Икенчесе, хәзер менә безнең Татарстанда президентны бетерү турында сүз алып барыла. Уже закон чыккан, уже 16 елда безнең президент бурга тиеш түгел. Мәскәү кемне әйтә анда? Путин әйтте, президентны әйтәсеңме? Кем әйтәсең? Ул шунда яшәүче халыкларның үзләренең теләкләре дип әйтте.
Татарстан аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев.
Үземнең туган авылында, хан заманыннан билгеле Томырт авылы, авылында урыс теле басты. Үзебезнең татар балалары сабыйлары урысча сөйләшә һәм татар телен тирәтмәс дип чүтлиләр. Әгәр син шушы халкын үзен үзен хөрмәт итми, үзенең милләтен хөрмәт итми, туган телен хөрмәт итми, теле ачыла башлаган бала белән хәзердән үк менә шул сабый белән урысча сөйләшә икән, ул милләт бетәчәк. Бүгенге көндә татар халкы бетү өстендә, чөнки үзебезне хөрмәт итмибез. Үзеңне үзең яратмагач, сине Аллаһ Тәгалә дә яратмый. Аллаһ Тәгалә күп халыклар юк итте. Һәм безнең дә әйтелгәнме әйт менә 200 елдан инкыраз дибемме? Менә шушы нигә. Соңгы тагын 25 елдан соң татар бетәчәк. Чөнки без үзебезне сөймибез. Үзеңне сөйгәнче Аллаһны сөй. Аллаһны ярат, Аллаһка таян, Аллаһтан ялвар. Һәм гамәлен дә кыл. Без сөйлибез. Ә гамәлебез әлиштәрлек түгел.
Ярам бригада бер
кисендерик
да.
Кише һәр вакытта Татарстан үзе экономик бәйсезлеге турында сөйләп алып барды. Экономик әгәр дә бәйсезлек булса, ул вакытта әзер үзенә үзе экономик хуҗа булса, аның сам институтында, мәктәбендә, бөтенесендә ачып та эшләп тә булыр иде. Бездә экономик бәйсезлек. Ул Татарстан вакытта калган 20% байлыгы калган, бөтенесе талап итеп алып киткән иде. Нинди ни булса, үзенә халыкның хөрмәте юк. Ихсан шуңа күрә. Менә шуңа күрә үзлектәге урыслашып бара. Яшьләр шынлыкта. Яшьләр генә түгел әле, әнә бер хәзер телевизорны карый алмыйм, радио тыңлап булмый. Анда хәзер шундый артистларыбыз чыгыш ясыйлар. Алар да әйе, юк дигән, киттек, киләбез дигән сүзләр аларда юк, гомумән юк. Алар бөтенес хәзер урысча кеше беткәннәр. Шулай булырга тиеш дип. Заманда мин Туфанның нурлыгы әйткән, нишләп әйтәм сез монда тутырасыз урыс сүзләре белән бөтен пьесаларыгыз дигәч. Ну халык шулай сөйләшә бит минем. Халык шулай дип сөйләшә дип әйтәм. Шу кына башлагыз хәзер. Халык шулай дип сөйләшә. Сүгенә башлагыз сәхнәдә. Әзрәк бетеп театр булгач та ишмәсәм, сәхнә булгач та ишмәсәм, анда шартлы үзенең теле булырга тиеш. Ишмәсәм шул театрда, ишмәсәм шул мәктәптә татар мохите булырга тиеш дип Әткен. Шуан күрі, менімше, біздің шиғарымыз болырға тиші. Экономик бәйсізлік болырға тиші Татарстаны.
Рафис Кашаповның мәхкәмә іші дәуамы 24 августқа, ертеңгі сағат 10-ға белгіленді. Қозы белдіруінше, шушы отырышта хүкім қарары шығарылуы да ықтимал. Бұл сөйлесудің видеосы Азаттықның интернеттегі сахифасында. Біздің адресіміз azatlik.org. Азаттык архивын таңлайсыз. Бүгредәлек авылы Төркиянең Конья белән Анкара вилаятлары арасында Җиһан Бәйле районына 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Анадолуның нәкъ үзәгендә урнашкан бу татар авылында 1642 кеше яши дип теркәлгән. Оларның ата-бабалары моннан 100 ел элек Омскиның Үләнкүл, Чорнак, Каракүл, Таланкүл һәм Кыйгалы авылларыннан мәшһүр татар галиме Габдеррәшид Ибраһим бабай һәм Юванбаш Мәхмәт Али җитәкчелегендә диннәрен саклап калыр өчен Төркиягә хиҗрәт иткән. 1907 елда килгән беренче тукымны ул вакытның Госманлы патшасы Габделхамид II үзе каршы ала. Һәм алар элеке исеме Рәшәдия булган бүгенге Бүгредәлектә урнаша. Тора-бара бу җирләрне үз итә. Бүгредәлек авылы турында бүген Метин Карышмаз белән сөйләшәбез. Ул Тукай сүзләре белән әйтсәк, гәрчә анда тумаса да бераз торган. Метин бу авыл турында бик күп сөйләргә була шулай бит.
Әйе, бу авыл чыннан да бик кызык. Узган атна бу авылда хиҗрәтнең 100-нче елы бәйрәм ителде. Беренче тапкыр шундый зур дәрәҗәдә билгеләнгән бәйрәмгә бик күп җирләрдән кунаклар, рәсмиләр килде. 2000 кеше, алар арасында төрле илләрдән Казахстан, Үзбекстан һәм Төркиянең төрле шәһәрләреннән Татарстаннан мәдәният министрлыгы вәкиле Ләйсән Сафиуллина, профессор Гүзәл Сүләйманова, җырчылар Фәрит Фәйзи Рахманов һәм Айгүл Хәйре, баян осталары Айдар Вәли һәм Фәрхәт Зиятов, җырчы курай остасы Айдар Зиятов һәм күренекле язучы Фәвзия Байрамова да катнашкан. Бәйрәм турында без авылга шалтыратып белештек. Шул авыл кешесе Афифа Бичәр менә бу чаралар турында нәрсә сөйли.
Кай вакыттан бирле бер-берләрен күрмәүчеләр, сөенештеләр, кочаклаштылар, иске вакытларын сөйләштеләр. Барлык авылны бу 100-нче ел өчен бик күп тырыштылар, әзерлекләр ясадылар. Баласы, чагасы, карты белән, яше белән, барлык халык bu kutlamada can bilen, baş bilen çalıştılar. Ağulun kartlarından Mehmet Hakim Oğuz 93 yaş, anarga kelip sıravlar sıradılar. Niçik bu vakitka haderi kelingenin sıraşıp, malumatlar aldılar, fotolarına düşürdüler. Uldan min kartman, min üyde oturayım, dip durmadı. Kildi, andalarını tınladı. Andan Rusya'dan, Kazan'dan kilüçüler bilen uçuraştı. Alar bilen süleşti. Alarga malumatlar verdi. Ama herkes birbirleri bilen uçuraşkandansın, süleşkandansın. İndi yasakın programları başladı. Herkes bir kup duygulandılar. Yılaçılar buldu. Hepimiz yılaştık. Bir motor buldu.
Мәтин Афифа апаны менә монда туктатып, Бүгредәлек авылының үзенчәлеге турында аңлатма бирше. Авыл хатыннары түбәтәйләр шигеп саткан бәйгеләр оештырган. Бу акча ни өчен җыела? Гомумән, мондый бәйрәмнәр авылдагыны туй диләр, мондый туйларга ничек әзерләнәләр Бүгредәлектә?
Ишнең асылында бу атна Төркиядә сайлаулар булу сәбәпле хөкүмәт сайлау алдыннан мондый зур чара үткәрергә рөхсәт итмәгән. Ләкин әзерлекләр булган, кунаклар чакырылган һәм барсы да планлаштырылган булганга, бу чараны үткәрү зарури дип табыла. Һәм бу мәсьәләне тикшерү өчен киңәш сорыйлар. Алар әгәр дә моны бәйрәм дип түгел дә сәнгат күргәзмәсе исеме астында үткәрсәгез, була дигән киңәшкә авыл халкы кермәс үткәрергә була. Кәрмәс ул нинди дә булса чарага акча булмаганда, мисал өчен мәктәптә, авылда яки башка җирдә кешеләр үз куллары белән нәрсәдер ясап, шигеп, тигеп, пишереп, шуларны сатып, саткан акчаны шул чарага тоталар дигән сүз. Шулай итеп бу бәйрәм 100 еллыкны искә алу, сабан туе һәм күргәзмә рәвешендә билгеләнә. Икенче бер мәсьәлә мондый чаралар өчен дәүләттән ярдәм алмаган авыл халкы барлык чыгымнары үзләре каплый. Бер авылга 2000-дән артык кешене кунак итү, бәйрәм оештыру, сыйлау әлбәттә зур тырышлык таләп итә. Моның икътисади ягы да бар. Bu kermesdə işlənən simvolik akça Aul Dərnəyinə birilə. Aul Dərnəyi milli çaralarını ezirləgən, ıştırgan mədəniyyət üzəgə. Bu bıltır birincisi Efendi Küpr Aulunda, Əbuyul Börüdəlik Aulunda, Sıngı Arada orta başlağan kürünəş. Başta qayılə piknikləri, birgə dini bəyrəmlərini uzduru muna itərgiş buldu. Həm kişilər hazır bu üzəklərinin faydasında kürə başladı. Həm bu çaralardan son qızıq sonu tağı da artdır. Bu dərnəklər alğa taba iqtisadi bir dəmlikke eylən alsa, Finlandiya misalındağı kibik, son busa da umbusun digəndək bu avullarda yaşayan tatarlarının mədəni milli kiləçəyi yoktu bulursun mankurinə.
Ауылда бүгінгі күнді қортлар көбірек. Ешлер қойсы ұқырға, қойсы ішілерге, зұр шәхірлерге, шетілерге торалышқан. Әмі мұнды зұр чараларға олар ауылға қойтып бірге бейрәм етеді Афифа апа.
Ауыл тұрмышында енді бір той бар деп, әр ерден келушілер бар енді. Балаларын оқытырға деп, басқа шәхірлерге кетушілер бар. Ауылда кішілер бит білмейлер оқыл ачық вақытта. Kimisi Danimarka'da işli, yurt dışında işlilerinde, kimisi Konya'da, herkes ilen kitucular da var yeşlerden. Onlar da başka memlekette oturarlar. Ağulda dik köyünün kartları ne var indi. Bir kalabalık bulmuyor. Ama lakin eklerde, şundi tuy bulgan vakitlerde bütün hemmesi kileler. Kalabalık bula, ağul uramlar tolu bula. Tümle yürüyüşler köp bula. Tümle bile kişi kurelesin indi avulda. Ama başka vakit bulsa kurelmesin. Tatarcanı hemmesi bileler. Tatarcanı bilmemci yok. Balaları da bile, kartları da bile, yeşleri de bile, başka yerde bulucular da bileler. Hiç unutmaganlar tatarcanı. Aşlarını da unutmaganlar. Özlerin keçmişlerini de unutmaganlar. Hemmesini uygulaylar yani.
Бүгі дәлік ауылы халқы жерға мұңғада ұста құрмәті тыңлаушылар. Ауылының ең ұлы күшілерінің бірсі башқаруында жер.
Dedikdə tuylarda minəmundi jırlar üzara aralışu çay məclisləri bilən tamamlana. 100 yıllığına kilgən qonaqlarını uzatqaç, ağıl halkı bu yılı da keçin üzü bəyrəm itkən. Afi apay bizgə minə nəsələsi ilədə.
Akşamdan sın ağılının kartları, iski jırlardan jırladılar. Üz aralarında indi tuy yasadılar indi. Tüqü qonaqlar keç bulqaçdan qonaqlar kitkənləri indi. İndi avullu uz arasında yazı başladı. İkinciye yanıdan ziyiliştiler. Saat akşam 11'lerge hadarı devam etti bu.
Türkiye'deki Bügridelik isimli Tatar ağılının 100 yıllığı turunda Metin Karışmaz hem onda yaşayışı Afife Pablen siliştik. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidide şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.